Ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şunk programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary berdi Muhammedowy guldy mykda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi. Böbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarih günün käzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier Ministri İmran Khan yurdun 14-nji awgustda belleýän garaşsyzlyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýany bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň taparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozol 5-nji awgustda Hindistan özünün gözükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munyň ýzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant tagady girdildi. Islamabad munyň aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlygyny gowşadyljakdygyny Nemi älim etdi. Hindistanyň Premier Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tewitdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok edilejekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgyrdy. Kyrgyzstanda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň häkimetleri boýun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow Kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk prosedy, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astynda goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýle de ol ise degişli delilleri ve beylikli dokumentleri derin öwretmelerinden ýasaryp cinayet prosessual kanununun talaplarını bozdu deyip baş prokuraturanın beyanatında aydylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna ýol başçylygy eder. Şeýlede saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeniy Bunimovich, partiýanyň korrupsiýaga garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Krug we arhitektor Dariy Besedin hem göwürildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 13 000 protestçi 8-nji sentýabrda saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa geçiripdiler. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplanan gollaryň ensemesiniň galypdygyny öňe sürüp hasaba almakdan ýüz öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanyp kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrda aktaýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýaga garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýolbaşçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýaga garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionasynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Sowut Arabistanyny Yemeni ölmek tinansygynda aýpladi. Eýran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künçüklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Sowut Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.